Fewano, nga bakiriza b'oku kyalo nange okutwalira wamu twatuli wano olwaleero ssanyu mukisa ekiseera kye kimu mu mazima okubeeranga wamu mu maaso ga Katonda Katonda omulamu okujja okutegeera okwagala kwe n'okusaba n'okwogera ng'abooluganda okwagala n'okusisinkana ekyo okuddamu okuva eri Katonda mu kigambo. Mu mazima olukuŋŋaana ono olw'abooluganda twaliwadde omutwe nti bonna abaaniriziddwa abo abaategeera ekigambo kya Katonda ng'ekyenkomerero kyabwe abakkiriza era ne bassa kimu n'ekyawandiikibwa ng'ekigambo kya Katonda mu mazima mwennyini ne batwala buli kibuuzo ng'okuddamu kwe kuli. Mu mazima mu kutegeera kuno twagala okujja kumpi eri Katonda okuva ku ssaawa esooka nzikiriza ti ffenna abali wano twafuuka abantu abaategeera emyaka okutusookera ddala ku ebyo Katonda bye yatuwa ekyokubiri kuvunaanizibwa obwo obwatuweebwa bennyini okwongerayo ekyo kye twafuna okuva eri Katonda ekyokusatu nti mu mazima tukkiriza okubeera wamu ng'abooluganda nga twagalana nga buli omu awamu n'ekitiibwa okusinga nga tweyagala. Mu mazima tusabe Katonda atuwe omukisa buli mbeera. Mazima tetweyita bweyisi b'oluganda nti wabeerewo omuntu abayigiriza wano naye tubayise okubeera wamu tusabe mu maaso ga Katonda okusoma n'okwogera nga yetugambiddwa okwagala okutegeera okwagala kwa Katonda n'okubutuukiriza. Mu mazima tuli wa kitiibwa nti bangi bakkiriza okwanyizibwa kuno mu mbeera yonna nzikiriza ti Katonda agenda tuwa ennaku ezo tetugenda kuzeerabira okusingira ddala ffe abaawulira ebintu bingi mu kigambo kya Katonda ne bakisanyukira tusobole okuyita bennyini mu kifo kwabo abakyali n'ebibuuzo ebitanaakuddibwamu twagala kuddamu okuyita mu kigambo kya Katonda era n'okwita mu kulembera okw'Omwoyo Omutukuvu. Mu mazima ensonga ekulu mu nnaku zino eri eti nti abantu bonna tusiika enteekateeka zaffe ne tuteeka ku mabbali twerabire ebyo byonna bye twagala okukola ne bye twagala era tusabe Katonda otuteeka mu nteekeka ye n'okwagala kwe ku mulimo gwe olw'ekyo kyasobola otukozesa okuzimba ekikunso eky'abakkiriza eky'omukisa. Nange nzikiriza ekiseera kituuse gye tuli okutegeera nti okwegaata mu mwoyo mu kigambo mu kukkiriza mu nzikiriza buli kimu kiseeka okubeerawo ate kisaana okubeerawo nti mu mazima twogera lulimi lumu olulimi olumu olwa Katonda tituleke Katonda ayogere. Abantu abasinga bungi boogera ku Katonda naye Katonda naye alina abo abo basobola okwogerera abantu mwasobola okwogerera ekigambo kye era ne basobola okulaga okwagala kwe n'okukozesa okuwa abalala omukisa. Muganda waffe Lucy atuwadde ennyimba bbiri ze tuyimbidde wamu. Ennyimba bbiri ezo era zituwa ekkubo gye tuteeka okuyita, okugeza okuweebwa amaanyi okuva eri Katonda waggulu n'obuweereza. Obuweereza kati ku nkomerero awatali kubuusabuusa tebugenda kubeera bwangu, naye bugenda kweyongera nga bukaluba okusinga okumulubyeryebirye. Ngenda kubabuulira ku lwaki. Mu kiseera ekyo ebintu ebyakolebwa ne Yesu waffe byali birungi era nga bikyali bipya. Okubonerezebwa n'okufa, okuzuukira n'okuva mu ggulu, okufukibwa kw'Omwoyo Mutukuvu. Abaganda n'abanyinaffe baafuna obumanyirivu buli kimu ku bo kyali kintu kyanamadala era nga kigamba nti ffe twaliwo, twabiraba, twabiwulira era ne tutuukiriza. Olw'ekyo omwoyo egwabakako ne bawuliranga ebigambo bya Katonda. Baali boogera ku bintu ebyali ebyakakolebwa ebyategeererwa mu bantu 10 baagenda ne Yesu. Si bonna nti baali baweddeyo, naye ekyamazima nti Yerusaalemi yonna, mu Buyudaaya yonna, mu Samaaliya ne mu mawanga gonna n'ebifo byonna ebyetoolowa byalokolebwa. Abantu baali bangi mu nnaku za Pentekooti. Okulangira okusooka ne kuteerwawo kyatuukirira nti abantu 13 mu butereevu baawaayo obulamu bwabwe eri Yesu ne beeyongera mu bakkiriza. Naffe tulina ekiseera ekituli emabega, ekiseera eky'okusinza obuwumbe, ekiseera eky'amadiini, ekiseera okunenya kwa Bayibuli kugenda mu maaso ng'oli tasobola kulowoozaako ekyokolebwa. Ekiseera Yesu yali era ng'akyafumibwa mu mbeera y'enjawulo. Mwena mukimanyi nti ebintu ebibadde bigenda mu maaso okutuuka mu kutambula emyaka emitono eziyise nti Katonda yafa. Nti mwena mukimanyi nga okutambulwa nga kwogera nti Katonda yafa nga boogera ekigambo ekyo. Kati tuli mu kiseera ekyetaagisibwa okuweebwa omugabo emirundi ebiri mu maanyi ga Katonda, okusisinkana n'ebyo ebisoomoozebwa mu kiseera kino. Mu nnaku ezo waaliwo Abafalasaayo n'Abasaddukaayo, Abaherode n'Abeseno n'abo bonna ebaali. Aye mu manzima tetwasoma ku ebyo abakomensi n'abakasi n'abaki ng'abo bonna ebali, naye ndeero tuli nabo mu kipimo ekya waggulu ne mu bungi. Katonda ayagala kuwa omukisa abantu mu kiseera kino olw'ekitiibwa kye eky'erinnya lye, okugulumizanga erinnya lye, okukakasa ekigambo kye ng'ekyamazima, n'otuwa omukisa nga ye yatusuubiza mu kigambo kye. Olw'ensonga eyo tuli wano, tetuli wano kukubaganya birowoozo oba okutebeezebwa kintu kyonna oba okulaga nti ono amanyi okusinga omulala oba ono yategeera ebirungi, naye tuli wano okusinza Yesu Uluwecho, mwenyini asobolo tuweleza. Neba za Yesu, ngozeko ebintu bingi ebigenda mu maaso, waliwo abasigalawo abatambulira wakati w'oluguudo. Awo abatafuuka waggulu omukazi omusajja oba mukazi naye mu mazima nga bali mu luguudo lw'obulamu okutuuka ku lukigendererwa. Abantu abasinga obungi balina ebintu by'enjawulo. Oli ng'ali mu ekyo teyeyongerayo, omulala n'ajja. Omulala nga tajja mu maaso, omulala n'ajja. Naye Katonda, Katonda wa kigambo kye. Buli kimu ky'akola, akola ng'ekigambo kye kye kiri. Abaweereza ba Katonda baakola ebintu byonna ng'ekigambo kya Katonda we kyali mu kuva mu lubiri ebirye. Nuwa yakola byonna nga Yesu yamulagira. Musa yakola nga yalagiwa Katonda mu lusozi olutukuvu. Yakola ebintu byonna. Eriya yakola ebintu byonna ng'ekigambo kya Katonda ekiri, era Katonda namuddamu. Naffe wetwagala okusuubira okufuna obumanyirivu okuddibwamu okwa Katonda, awo tusobola okuteekawo embeera eya buli kimu okusobola okuteekebwa mu ntegekebwa ng'ekigambo kya Katonda. Katonda tagenda akakasa ggwe oba nze, naye akakasa ekigambo kye kyokka. Weba tusobola okufuna ekisa ne tukola okuzimba n'okugololwa nene buli kimu ekitambulira mu ekyo n'okuyitibwa mu kigambo kya Katonda n'obuyambi bwa Yesu, awo Katonda agenda akakasa ekigambo kye mu kaseera kano. Nzikiriza nti ekiseera kino mu mazima kisemberedde nga bwe kiri okumpi wamu ng'okuddako kwa Mukama waffe kuli. Abantu bennyini bakiwulirayo kati tekibeerangawo kati namwe mukimanyi. Olw'embeera eno yonna tuyita abooluganda bano tusobole okusabira wamu wano mu maaso ga Mukama waffe Yesu. Olw'ekyo tusobole okuyingira mu mbeera Katonda w'asobola okwogera naffe mu byonna, okwewombeeka mu maaso ge ngaawe ekisaanidde, ng'abalanzi n'abasajja ba Katonda beweyombeeka bennyini. Yesaya yayogerera waggulu na muti, Yesu ndi wa muntu, omuntu ne mu bantu ab'omu mwagutali omulungi. Petero yagamba nti sizanidde kujja mu nyumba yange nga ekyali abantu abasajja abo abajjanga mu maaso ga Yesu okusookera ddala baategeera obutasaanira bwabwe n'obutawaana zaabwe, ne basaba Katonda waabwe okubayamba okubanaaza we yatwalirira okukwakasa ebyawandiikwa myaka 18 abantu ba Isirayiri. Katusome mu mulanzi Yeremiya yeyalanga kigamba mu mazima neenenya ebibi bye n'abantu n'asaba Katonda ekisa okusaasirwa mu maaso ga Katonda. Ekyo nze osobola okukiikiriza, tewali mutuukirivu. Obutuukirivu bwaffe obusinga obulungi buli mu maaso gwa Katonda. Katonda mwenyini mutukuvu. Muntu yena ayogera ku butukuvu akibeera kintu kimu kimu naye we twogera ku Katonda omutukuvu kibeera kintu kya njawulo tokereza Katonda yatuyita era n'atutereza okubeera obwa Katonda wetulooza Zabuli kinana mu bbiri awo Yesu ayogera n'abantu ti mwe muli ba Katonda mwali bantu naye bategekebwa okutwala ekintu munda waabwe ekigambo kya Katonda ngenda akozesa ekigambo kino wano naye tetusobola kulowooza ekisingawo ekiseera kino okunaazibwa bupya okuterezebwa okubeera kimu mu mbeera mu mpisa eya Katonda wetutunula ku balanzi bonna waggulu baaliwo abantu naye mu mitima zaabwe mu mwali ekintu ekya Katonda ekigambo ekyali ekikulu eweema ey'omubiri yali yateekebwa mu mabbali era n'agamba nti muli ba Katonda naye muli ng'abantu Zabuli 82 mwano kyawandiikibwa Zabuli ensula ya 82 akanyiriri k'omukaaga okutuukira ddala ku k'omunaana kigamba wekiti muli ba Katonda mwena muli baana b'oyo ali waggulu mundagaano enkadde mwena muli baana b'oyo abali waggulu si bumpiwa yokka naye mwali mu nkadde abaana abali waggulu mwennyini naye mugenda kuzikirira ng'abantu obuntu era mubeera ng'omufuzi omulala akyali ki Katonda muli ba Katonda abaana b'oyo ali waggulu okutuukirira kwati tekunaba kujja wadde nti mu ggologoosa nti mwaliyo mu ndagaano empya Yesu waffe yatumulikira amawulire amalungi ega Yokaana nga tulaga bano kye baali abaayitibwa Katonda ne bayitibwa abaana b'oyo abali mu ggulu bwe tugenda mu 10 kutandikira mu 3:4 Yesu n'abaddamu anti nti kyawandiika mu mateeka gammwe ti Katonda yagamba nti muli ba Katonda n'abo Katonda bye yawa ekigambo yabayita Katonda ate ng'ekyawandiikibwa tekisobola kukyusibwa mugamba mutya nti Katonda eyatukuza n'ateeka mu nsi nti nvumye Katonda kubanga ngambye nti ndi mwana wa Katonda mu mazima kino kitegeeza ki baali bantu naye abantu baafuna ekya Katonda baafuna ekyenjawulo ekya Katonda ffe baani tuli bantu naye ebiseera ebirala tuli tulabika ng'abavu naye ekintu kimu kye twakola tulina ekyo twakkiriza mu kukkiriza okutuukirivu Katonda kye yatuwa mu mazima twatwala ekintu eky'obwa Katonda mu ffe kubanga ekigambo kya Katonda si baluwa enfu ekigambo kya Katonda mwoyo bulamu kubanga twafuna ekigambo kya Katonda mu ffe Katonda yaleta mufu obulamu okuyita mu mwoyo. Mu mazima tetwagala kwogera ku ekyo kati. Nandiyagadde okwagala ku booluganda abaagalwa abatuwadde ekitiibwa n'okutwaniriza okusingira ddala owooluganda kuva Zaire eyatugamba bangamba nti bategeva okusasula tiketi zaabwe okujja okuwulira ekigambo ne kikwatako mutima gwange Mukama abawe omukisa tusobole okufumiitiriza nti mu mazima si kyangu okubeera mu mawanga ga Afrika neyagamba nti tuli kujja era tugenda asasula tiketi zaffe mu mazima Katonda yabawa omukisa Zabbuli 133 nandiyagadde okusoma era awamu tugenda asaba Katonda okutuukiriza ekigambo kino olw'ekisa wakati waffe ku kino Zabbuli 133 mu mazima nga kirungi abantu ba Katonda okubeera awamu nga bassa kimu kiringa omuzigo gw'omuwendo gwe basiga ku mutwe gwa Aloni omukulu wa kabona ogwaserengeta okutuuka ku kirevu kye era nekutuukira ddala ku kitogi eky'ekkanzu ye kiringa omusulo ogw'olusozi Elmoni ogugwa ku nsozi ya Sayuni eyo mu Siyuni Katonda eyasuubiza okuwa omukisa ng'obulamu obutagwawo waliwo ebintu bye tuteeka okunoonyereza nga oba kyekisaana okutuwa omukisa nga etiri wano okuyita wano mu kusiigibwa omuzigo Aloni weyamanyirirwa yategekebwa n'ateekebwa nga kabona omukulu teyasiigibwa wa muzigo akatono nga wetukola mu biseera ebiwedde ne tubasiiga amafuta naye yasiigibwa omuzigo mungi awo kati omuzigo ogwo gwasiigibwa ne gukulukuta paka ku kitogi eky'ekkanzu ye yali yasiigibwa omuzigo okuva ku mutwe paka ku kirevu mu bujjuvu awo asobole okuteekebwa mu buweereza obwa Katonda tuukiriza kino kubanga kigambibwa ku Yesu waffe yalina omulimu gw'okutuukirizibwa ogw'obuweereza yasiigibwa obuzigo n'Omwoyo Omutukuvu n'asobola okugenda naffe tugenda okwogera ku kino ku nnaku zino tusabe Katonda agenda tusiiga omuzigo mu mazima okusiigibwa omuzigo n'Omwoyo Omutukuvu okuva ku mutwe paka okusiigibwa omuzigo ng'ogwo gwe tulaba wano abooluganda bwe babeera wamu nga bassa kimu ng'okusiigibwa omuzigo ogwali ogw'omuwendo ku mutwe gwa Aloni naffe tuli wamu emikisa za Katonda zigenda kukulukuta okuziikibwa omuzigo gunagenda kujjako ffenna era Yesu agenda kugulumizibwa era adde ku ludda lw'omukono omusajja era kyawandiikibwa nti kiringa omuzigo gw'omuwendo kiki ekyo abooluganda bwe babeera wamu nga bassa kimu wabeerawo okusiiga omuzigo ne weewa omukisa wabeerawo Katonda Katonda wabeera wabeerawo okusiigibwa omuzigo Katonda wabeera wabeerawo omukisa Katonda wabeera n'abantu be nga bamugondera wabeerawo okwegatta Kulunako la Pentecost bali wamu no mutima gumu echo chechali echame chinsungeo wamu nga basa chimu Katonda nalabirire birala Petero mukusokera dala yali ateeka ebintu muteeka musole soka nga emukimanyi omulamu natiwawo omulamula nafaako omulala nalondebwa era nakyuka mu kigambo ekyobulanzi nasoma mu zabuli tekigenda tukira mu ebyawandiikibwa ebyo mu zabuli esula eno n'eri okwesoluzanga kimu kigenda kugibwawo era omu n'atwala ekifo kye mu Petero yakola omusajja wa Katonda kyateeka okukolebwa okukola asobola okusoma ebintu okuva mu kigambo asobola obiteeka mu ntegeka buli kimu kisobola okubeera kituufu ekyo kyasobola okukola byonna awo Petero okusooka yali anyonyedde ebintu byonna mu nteekateeka ya Bayibuli nga tasobola kukola kintu ekirala okusinga 19 baali beesoloza wamu naye waliwo ekintu kimu ekyalekebwa okubeera mu mwoyo gumu wali tewali muntu yenna ayogera naye Katonda yekka ye yali ayogera Katonda n'addamu era ntegeeza nti mazima twategeera nti mu kweyongerayo mu mpisa efaanana bw'etyo tetuswazi wakwogera nti Katonda yakozesa Oluganda Branham mu mbeera ey'enjawulo okutegeka entegeka ya Bayibuli enjigiriza ya Bayibuli era n'obisingawo okuba mu byawandiikibwa ebitukuvu naye okuwa omukisa okusiiga omuzigo okuguma okugumiikiriza n'amaanyi ag'obwoyo waggulu gaje kusobola okulabika mu banda waliwo ebintu ebirala Katonda byasigira omuntu okukola era wekibeera nga kikoleddwa omuntu abeera nga talina kiri kyonna kyakisobola okukola Katonda mwennyini atandikirawo okukola ffe twesoloza wano nga abooluganda n'abannaffe wano okusobola bennyini okuva mu kkubo Katonda asobole okubeera n'ekkubo lye olwaleero Oluganda okuva Siriya yakyusa ekitabo kyange ekisembayo okujja okwokubira kwa Kristo yampandikira n'aŋŋamba nti Oluganda Franka kyatwala amasaawa 36 neemaliriza okukyusa ekitabo ekyo yalikyusa mu lulimi olw'Arabu n'ayongerako n'agamba nasobola okutabulwa okusobola obutakyusa ekiseera kyo ebiseera ebirala nalowooza yali alowooza ekiseera kigenda okumaliriza n'awandiika amasaala 36 katabo akatono Oluganda bari yamala ekiseera kiyaga kitya Oluganda Setyanga Jeng abooluganda no beetaaga okwebaza okw'amaanyi maaso ga Katonda olwakyo nawulidde okuva Oluganda Poland okuva mu Poland nti mu mazima yakyusa okulangirwa tutukumiridde okutuusa nga tufuna ebyetaagisibwa ebintu ebikozesebwa tetusobola kufuna Poland iwanga mawanga magaga naye waliwo ebintu bitonotono ebikwatagana n'ebyokola twera tuli kubonereza kw'ebyo naye Katonda ng'ayagadde tugenda kumaliriza mangu ekitiibwa n'ettendo kimuddire tulina ebintu bingi ebigenda okukolebwa mme Yesu asobole okutuukiriza nebye bitebisembayo naye waliwo ekintu kimu kyetusobola kukkiriza okuweebwa n'amaanyi okuvayo oli ali waggulu awo omulimu gwa kabaka kwa Katonda gusobole okulukutanga omuzigo weubeera nga waliwo omuzigo mu bokisi ya giya y'emotoka era ng'omukyanga yeguli era kibeera kintu kyanjawulo mu mazima leka kino kitugambibwe nga oluganda Branham kye yayogera okuteeka ebyo ebikyuka mu kukanika nti ekigambo kisobole okufuuka ekiramu kigazibwe n'omwoyo abooluganda mu mazima tubaaniriza mu mbeera yonna esinga obulungi mu linnya lya Mukama Yesu nga tukiraba nti okwegatta okw'omwoyo kukuumibwa mu kwagala ne mu mirembe mu mazima tulina ekintu kimu mu biruubo byaffe okutegeeza okutuuka ku kiruubirira wamu ebanga kisoboka nti tusobola okuweedagana okutuuka Yesu yatuddamu era yatuwa omukisa era n'akola bye yasuubiza oluganda luusi wayimbye ennyimba ebbiri n'endowooza ebyawandiika bibiri eby'enjawulo okuva mulanzi Zakaliya ekyawandiika ekisooka okuva mu Zakaliya esula yokuna Zakaliya esula yakuna akanyeryakokubiri kitundu ekyokubiri akanyeryakomukaaga leka wano tusome akanyiriri konna okutwalira wamu awo malayika n'angamba okutwala babalayika okwagala okwa Katonda okugamba ekuta nti kwoli wangula si lwakuba nti lwamaanyi n'oba w'obuyinza aye olwaye Katonda afe afuga okuwa omwoyo mu mutukuvu tekikolebwa okuyita mu maanyi agakijasi oba n'empaka naye kikolebwa okuyita mu mwoyo gwa Katonda olaba wano mu ssuula ya kumi tuyimbye muyimbo olusooka nti emikisa za Katonda zigenda kukka Zakaliya essuula ya kumi akanyiri akasooka nti mwe abantu ba Yesu Katonda mumusabenga muweebwenga amaazi mu biseera byayo ebigagetoonya Yesu yaleeta ebire okwekuŋŋaanya era n'awa abantu enkuba n'etoonya mu malimiro gaabwe okusingira ddala okutandika ku kansuula eno nti musabenga Katonda abawa amaazi mu biseera byayo egatoonyebwa tukimanyi nti mu bitonde omulimi asigamye ku mukuba n'alyoka asimba awatali kuba ensigo zizimbibwa zitya enkuba yeetaagisibwa mu mbeera emu tukimanyi nti enkuba esooka gagenda kutoonya mme okukungula kutuuke gajjanga gamaanyi ng'okubwatuka nga kujja naye Katonda atuddemu ekyo amaazi akasooka gagenda kujja kubanga Katonda yasuubiza ebintu byonna Katonda bye yasuubiza bigenda kubeerawo nandiyagadde okugaba n'ekigambo kino ooluganda ono okuva Siriya kye yayogera era ekitugumya mu kukkiriza n'ekituzaamu amaanyi naye ansabye okubalamusa okuweekula essuula y'okutaano essuula akanyiriri akasooka ng'ebyo biwaddewo Ibulayimu n'awulira Yesu mu kibuuzo mu kirooto nanga amugamba nti Ibulayimu totya ngenda kubeera nga ngabuyo nkuwonya ebizibu erangenda kuwa empera enene oluganda yawandika kino ti katonda mu dictionary nti ekigambo kino totya kisangibwa emirundi bisatu nkaaga nangamba nti kisobola okubeera nti yesu yayagala okugamba nti buli lunaku mwaka gwonna nti totya kubanga ndi naawe empeera yo eribeera nnene waliwo ebintu by'enjawulo ebiri mu byawandiikibwa ebitutwalira ddala ngaye mukimanyi nti Ibulayimu yadda okuva mu kuwangula olutalo mu bwabakabaka mukimanyi yemubeera nga mutuuse mu mawanga amangi waliwo abasajja bisatu nga waliwo abajaasi b'amawanga amalala era ng'asobola okulowooza ku ebyo ng'abantu basobola okuddamu okwesolooza yesu yagamba titotya Abrahamu ndi ngabo yo mwonna mukimanyi ng'ekitegeeza nti ekiseera ekyadda wali olina okubeera n'engabo mu lutalo n'olwaleero kyanjawulo bayibuli kitabo kyadda bwe tulowooza ku Efeso ensula ya mukaaga egamba nti tutwale engabo ey'okukkiriza tusobole okwawula obubi bwonna obw'omulabe ekyo kye tugenda okukola n'ennaku zino tetukigamba bugambi naye kituufu yesu ye muwanguzi waffe yawangula okufa n'amagombe n'azuukira olunaku olw'okusatu naffe ng'abooluganda mu mwoyo gwange nandiyagadde Efeso mukaaga okutandikira ku kanyirika 14 muyimirire nga muli bavumu ng'amazima ge kintu kyekimwesibye mutimisoo kigamba kye kiseera kigenda kutuuka abantu abagenda okuleka okuwulira amazima babeere abayigiriza aba buli mbeera muyimire nga muli bavumu ng'amazima ye lusubiro lwe mwesibye kigamba ntikirabikaano bulungi naye mu mbeera yonna mbeera n'ekyo nga omusipi nga neesibye bulungi naye munsonyiwe obanga tewali muntu alina omusipi temuleme okunyiiga naye wetusome wano wowe wano ndabye ekimu munsonyiwe muleme okutwala kino nga ky'amaanyi muyimirire nga muli bavumu era nga n'amazimu ange olusubiro olina otegeera ekyokola tokola bukolerwa bubwo naye fumiitiriza okugenda mu lutalo nga tulina musipi era mu mazima ekintu ekitukubibwa mulaba ng'abalwani mu bwakabaka bwa Katonda tuteeka okubeera n'ekitukuuma tekiteeka kudda eri nakudda ere naye tulina kirina okutuuka kubanga Sawulo yakyeyakola ku Dawudi yamuwe ekintu ekyatuukaana mu mazima kyetaaga buli muntu aweewa olw'omulimu n'ekigendererwa n'ekyo ekyategekebwa kimwesibe nga muli bagumu ng'amazima ye lusibiro lwesiba mu kiwato si kibulimba nga buteekera wali na wali naye mwesibe ku kiwato emazima ke lusibiro amazima kyeki chechigambo cha katonda. Mwesibe kuchiwatu nga mazima kechi Yerusibiro echo cha bukakafu era ke mazima chidi chigambo cha katonda ke mazima era tusemberede twambazibwa mu kigambo kino cha katonda echo muchiwulide neyongera nga nsoma. Ntobo tufu kechambale che mchifuba chechiriwa nafetua gala okwambala echo mchifuba. Obutukirivu webuliwa obubwa wani obutukirivu obuli maso ga katonda. Okutuku ziwa okutijia wako msangu kwa Yesu Kristo. Obutukirivu omuntu mwenyini sawo si butufu naye kujibwawo omusango ne katonda n'amazima ne bayambazibwa obuwandiika obutuukirivu katekano kaseera kya bigere mazima osobole okwogera ekigambo ekirungi ekireeta emirembo. Abalwanyi balino baine engatto ez'enjawulo wali uda ebigenda mulubu mukasozi ne mukaserengeto nafe kino tukiraba benyini nga olina okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda otwagala tutuuke awo awo mazima tutambude olugendo olumala oluwanvu mu kulugera okw'oluganda Branham wemba nga njogera ebiseera ebitono naye yayogera ku ekino ntege enkogoma eguluka amawoa gona gabeera mu bbanga awo esobole okulaba bulungi. Katonda yakakasa nti buli kimu ekitatuukaana kigibawo era mu mazima twalekerwa ebyo byonka bye tusobola okuyimira nabyo mu maaso ga Katonda. Ekyo kye kyatuweebwa Katonda. Tewali muntu yenna eyaleeta ekintu kyonna. Twajanga ebibya ebitalina kintu kyonna era tusanyukira ku lw'ekyo. Mu 16 olwereebeere 16 mukwatirire okukkiriza kubeere engabo. Yesu yagamba Ibrahimu nti totya nti nze ndi ngabo yo. Katonda yayimira maaso ga Ibrahimu yali ye ngabo ye. Yayimirira mu maaso ga Ibrahimu tewali kintu ekyali kisobola omutuuka kaboluganda. Yes, Katonda ye ngabo yaffe, Katonda waffe, manyi gaffe. Katonda yatufuukira ebintu byonna tweyongera nga kigamba mukwatirire okukkiriza kubeera engabo yammwe. Nsobola okukola ekyo awo woka wewokukkiriza olw'okukkiriza kwonka tusobole okuzimya obusaale bonna obubi bw'omuliro obulwe obubi ababi mu mazima baweesa obusaale buli we bakuba obusaale bwokyebwa mu muliro. Naye Katonda yateekawo ebintu ebyetaagisibwa ku ekyo olw'ekyo tusobola okubijjawo ne tubirire twojjawo mu kaseera ka Katonda waffe. Bino ebituweebwa Katonda atuwe mu nnaku zino kuno kwe kusaba kwaffe fenna. Fenna tusaba abooluganda otujjukira nti mu nnaku zino tugenda okuweebwa era tetugenda kubeera nga kimu. Ak'omusanvu kagamba muvale obulokozi ng'enkofiira ey'ekyuma mukwate ekigambo kya Katonda ng'omwoyo Katonda gw'abawa mu mazima. Mazima kino kikyali nti ntokuvwala enkofiira y'obulokozi. Muvwale obulokozi ng'enkofiira y'ekyuma. Mukwate ekigambo kya Katonda ng'ekyamaani mu mwoyo gwammwe. Ndowooza n'ekimu n'ekyoluganda ffe tisi kigambo si kya mugambo kyonka naye omukono gw'okukkiriza okutambuza ekigambo abooluganda ekigambo tuli nakyo wano ekigambo ky'ekigambo kya Katonda twataga omukono gw'okukkiriza omukono gw'okukkiriza ng'ebyawandiikibwa eri abo abakkiriza nti bino byonna biri balunereza Katonda asobole okubagumya okukkiriza nti mu mazima tusobole okukwata mu butuufu ekirabo eky'omwoyo era engato zaffe zisobole otutuuka enkofiira y'obutuukirivu n'ebiwandiiso byonna nga bitutuukaana awo tusobola tetuyinza kutya muntu yenna era nga omuzigo yatutya ku lw'ekyo ffe si ku lwaffe naye olwa Katonda muffe nga Kristo eyali ensinzizo ya Katonda era Katonda yayogera n'akola neyeeraga mwennyini okweta mu kigambo kye nti nzikiriza essinzizo zino era nigenda lizimba mu nnaku ssatu nti emyaka ana mu mukaaga yetwamala nga tuzimba essinzizo lino nti gw'ogamba nti tugenda lizimba mu nnaku ssatu yali ayogera ku ssinzizo y'omubiri gwe essinzizo y'omwoyo omutukuvu kino kye ngenda obagamba nti sitaani n'abampa ekitiibwa oba nedda naye kirina okubeerawo ekityo okunze naye kyemanyi nti alina okuwa ekitiibwa Katonda ateekwa talina kintu kyonna kyakukola Yesu waffe yakuba omutwe gw'omusota omukadde sitaani era omubi era mu mazima yatujja mu maanyi g'omuzigo okuva mu bwakabaka obw'enzikiza n'atuukiza mu bwakabaka bwa Katonda ffe kati tuli mu bwakabaka bwa Katonda era ani avunaaniza mu bwakabaka bwa Katonda langa nti Katonda kabaka mu bantu be kabaka kabaka w'abakabaka kati kulabibwa kuli mu kanyirika 18 buli kaseera musabenga n'omwoyo gwagenda abeera ng'abalagidde mubeere nga abategefu nga temudda mabega mazima kino ky'amaanyi nnyo musabirenga abantu era mu mazima tewali muzigo asobola okuyingira ddala n'aleeta bino aleeta bino okwegugunga n'akabenje abantu nga beetegesa okusaba oba okozesebwa Katonda tuteeka kubeera abantu abategeera omuzigo aleme okuyingira naye tusobole okwawula mu bunyeevu buli kaseera nga tusaba n'okusaba kwonna okwewaayo mwoyo era musabirenga abantu bantu bonna obugumiikiriza bonna okulaga okusaba n'okusaba n'okusaba okugumiikiriza Katonda yakisuubiza Katonda agenda atuukiriza kubanga Katonda wa mazima mu kigambo kye ebisuubizo ebanga birwawo ng'e yasuubiza nkigamba mubikuumirire kubanga mu mazima bigenda atuukirira kuwango okwewa olw'obutuukirivu bonna ekyo nakyo kitundu ku lw'ekyo nti ffe era ndowooza nti tutegereza mirundi n'emirundi buli wamu tetweraba ffekka ng'ekintu kitono naye tukyeraba mu maaso gaffe ng'ekitukuso ekyabakkiriza okuva mu nnimi zonna n'amawanga gonna abantu bangi abaanunulibwa ne Katonda abaanaazibwa n'omusaayi abaatukuzibwa n'ekigambo abakkirizibwa n'omwoyo abatuukirivu si bantu banafunsi naye okusaba okusabiranga abatuukirivu n'obivaamu munze ekyo kisobola okumpeebwa okusobole okuggulawo mumwa gange okumanyisa ebyama ebyamawulire amalungi mu mazima simanyi kugwe abooluganda bange abaagalwa naye tewali kintu ekisinga okwagala okusinga kyonna mu nsi muno singa wabeerawo omuntu aŋŋamba nti ndikusabira mu mazima kitwala obuzito obwagawo okukimala singa kyeyongerako ku ekyo mu mazima tukuteeka mu kusaba kwaffe kubanga tumanyi mu ggwanga gy'olimu bwe tubeeramu ggwe mu kusaba nzikiriza nti abooluganda bonna abaweereddwa ekigambo basobola okujulira ekyo ebiseera ebirala abooluganda bye babeera bapya mu buweereza mu yesu abawo omukisa beeteekako omukisa bennyini mu kubaabwe ku bwabwe ne bagaana okutegeera nti omukisa kyekivaamu eky'okusaba mu batukuvu kye basindika mu kutuula kwa Katonda buli kaseera alina okutegeera nti si ffe naye Katonda mwennyini era oyo watambuza ekigambo kya Katonda basaba abasaba bakozi byabyamagero mu mazima ng'ebyawandiika ebigamba eyibeera nga ebyama by'amawulire amalungi abantu balanga amawulire amalungi pawulo ayogera ku byama ku mirundi zonna wekibeera tiwakutwala ekigambo kino kyama n'okisoma mu efeso woka emirundi meka ekirabika wano mubanga wawulirako
und allein im Epheserbrief darüber nachlesen.
Omwai naye ajana nayogera ku kyama ky'amawulire amalungi wawulirako ng'ayogera ku byama bya Kristo kiriwo ekitya Katonda alina abantu be ku nsi abatawogera boogera ku Kristo woka aye abamanyi ebyama bya Kristo olw'okubuikulibwa abaweebwa okubikulwa okwa Yesu Kristo waliwo abantu bangi abalangira amawulire amalungi ku ffe naffe awo ffenna tusobola okubeerawo naye ekyama ky'amawulire amalungi kyekiriwa ekyama ekyakwekebwa nga omusingi gw'ensi gutenunaba kutondebwa nekwolekebwa Efeso 13:9 okusobola okumanyisa abantu bonna ebifa ku ntegeka Katonda yeyategeka byonna eyali akweka okuva emyaka n'emyaka okuyita mu kikunso ky'abakkiriza mu Kristo mu mazima kyakwekebwa mu Katonda kyalagibwa kitka mu kutandikwa kwali kyakwekebwa mu Kristo ne kiragibwa waliwo ebyawandiikibwa oba wasanyukira Kristo olw'ekyo kitwala okutegeeza Ntiaboluganda wechiri, waluwe vya wandikiwa, vya wandikiwa mirungi minji, na ya mangu dala, nevera nevitevi swaza, okusoka kwa lina wali, okusoka kwa echi, waboluganda, sakalde kubulilo lwalero, na ya sije wano, nsobole okusoma kuva mu vya wandikiwa, na ye, chitu walira wa mwecho, era tusobole okutuukiriza ekyo Katonda kye yatuwa. Katusome akanyiri akasembayo. Akanyiri ka 20 kokka. Okuva mu Efeso esula ya 6 ansoma akanyiri ka 2. Wekikomekereza n'ekyama ky'amawulire amalungi. Ndi omwogezi w'amawulire amalungi. Wadende mukomera. Nae monsabire ne mokutia kwemenza abantu ngae chikwani de. Fena, tuwa gala kuwele echo. Tetuwa gala kutambula butambuzi. Nae tuwa gala gatutumidua. Kuwanga tuwa buliru kutambula. Tuwa gala kuogera. Kuwanga tuwawewa, Katonda chaya gala tuogere. Wechivanga chawa adikiwa wano, monsabile ngane virale wetu. Nganzo mulanzi, echigambu chechimu. Haumu mauli da malunji. Nsobolo kuogera ngane mufumu. Ngawe echigwani de. Kwe kusaba kwange inache netako kwe ongirayo nganzikiriza nchikwe kusaba kwange ila kwe tako kwange ukwa muka mafe Yesu mkaka wafe kwa uluganda wafabaga la watu charide tetuwaka avuli la bantu mauli ya mauli na marunji na yetuwaka ukubuli la bantu mauli ya marunji mu Yesu. Twagala okubuulira amawulire amalungi ga Yesu Kristo. Mukusa kimu n'abatume bonna n'abalanzi tukiriza nti enkomerero egenda kubeera ng'okubikula abooluganda abaagalwa tuleme okubeera ekintu kyonna kye tuli naye tulina okutegeera nti mulimo gwa nkula ki ogw'amaanyi Katonda ya teke kilo kubera. Au tusobolo kubera. Netu gama anti Yesu. Timu mazima te chisoboka. Elache tigenda akola. Na yaba sajia wa Katonda. Basi galanga wa gamba anti tusobola kuogera. Kuanga ni muto. Tusobola kuogera. Yao Yesu na yogera. Na yaba gumia. Mbukiriza. Abooluganda. Abooluganda tulemo kwetunulirako naye tutunulire ku Yesu oyeyita eyatuma eyatuwa ekigambo kyekyekisa era mazima leka tumusabe alemo tusiga mizigo ng'abalaye basiga naye mu bujuvu ng'Aloni yasigiwe muzigo. Ekikuzu ky'abakiza ekyendagaano mpya kyasigibwa omuzigo n'omuntu mwoyo omutukuvu. Era nekiwulibwa nti amaanyi ga Katonda galagibwa tukiriza nti Katonda agenda kulaga obukugu bwe. Wadde tetumanyi ekiddako naye Katonda akimanyi. Mera mugumu no mutima gogona Katonda akimanyi Yesu asobola okozena kuzino otu omukisa fena mbera yobukiriza era asobola okubeera naffe fena olwajjo kumacha tugenda kubeera wano nga abooluganda saawa 4 nero lwajjo omusana enkya emusana esa 8:09 n'enkya olwegulo simanyi kye tugenda okubeera Oluganda nga bagadde okubeera wo n'oluganda omulala yandibadde ekyasobola okubeera okutuuka olw'omukaaga mu mazima. Tugenda kwogera ku kino nfe abooluganda nga tukyali kwogera ku ntegeka eno, twandyagadde okukitwalanga ekijja mu mazima. Twalanga ennaku ez'abooluganda n'olwajja olwajjo n'olwalunaku olulala, twalanga era olunaku nga tugenda kubeera wano olw'olukuŋŋaana mwena abatagenda kubeera wano mu nnaku ebbiri zino, mutujukire nga ekitabeerangawoko mu kusaba kwammwe. Naye okusingira ddala mu biseera etwesoloza wano essaawa nnya, awo saawa munaana buli kaseera tubeera n'olukuŋŋaano n'olunaku oluddako olw'eggulo essaawa emu nga ekibeera. Okusingira ddala mu biseera ebyo Katonda aso alina okujja olunaku ludde olunaku musajja omukono omusajja, era tulina okukola ekyo kyennyini kyetalagira okulowa ne Katonda. Mu mazima tusobola okugamba titutwatutte ebintu byonna ng'ekigambo kyo, timu mazima awo ne tutunulira Katonda nga bw'akakasa ekigambo kye, nga bwe kyali mu nnaku za Eriya yatwalirwa n'antegeka entaali n'azimba. Naffe yetwatwala enjikiriza ey'abatume ne tuzimba alutaali lya Katonda mu kikunsu ekyabakkiririza ng'ekisobola okukolebwa muffe. Awo kati tusobole okukozesa ennaku zino. Amiina. Katuyimirire tusinze.
Aus der Hütte komm, Geist des Herrn, rauschet und wiehet, o bleib nicht fern. Rauschet und wiehet, o bleib nicht fern. Göttliches Feuer falle herab, du bist uns teuer, himmlische Gott. Du bist uns teuer, himmlische Gott. Alle zusammen taucht aus der Höhe das heilige Flammen an uns zu sehen.
Katono mwesigwa, Katonda tukwebaza tife ng'abaana bo. Ng'ekisibo ekiri mu mikono gyo tuukiriza ekigambo kyo ng'ekigambo ekyo kyogerwa munaffe, okugamba temutya, nze ndi ngabo yo, empeera yo eribeera nnene. Ebigambo byonna ebyawandiikibwa biri si lw'amaanyi si lwa bugumu bwaffe, naye olw'omutima gwo gugenda kolebwa, si lwa kigambo ky'abantu naye olw'ekigambo kya Katonda, si lwa bbaluwa naye olw'okuwolesebwa olw'omwoyo. Tukwebaza olw'ekyo Yesu waffe omwesigwa, mu mazima tukwebaza okulaga ebyama byo mwennyini ebyali byakwekebwa muwe Katonda n'ebintu byonna n'ebitaggwaawo. Era mu mazima ekisee oluvannyuma lw'ekyo mu byama ebyo n'okulangira okw'amawulire amatuufu ga Yesu Kristo, ekyama kya Katonda kyonna kirangirirwa o Yesu nga kya walanyo ebyo byonna nga biweddeyo n'otulaga. Yesu tusaba Zaburi 133 esobole okutuukirira mu nnaku zino mu kifo kino nti mu mazima nsobole okubeera nga kyakwagala ab'oluganda nga bassa kimu, gyawo buli mutima ogw'okwekalakaasa, ogw'okulwanagana, tugyeko omutima gwonna, otuwe Omwoyo Omutukuvu, tusiige omuzigo n'okusiiga omuzigo ogutukuvu mazima kubeere nga kw'amaanyi ng'ekitala, bane ekkubo lyo. Amina.